เรื่องน่ารักน่ารักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันก็สะท้อนให้เห็นถึงมนุษย์เราเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นคนสู้ชีวิตนะเราอาจจะเห็นพวกสารคดีแนวๆนี้อยู่พอสมควรเนี่ยแต่เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะจากอินโดนีเซียก็เป็นเรื่องของเด็กชายชาวอินโดนีเซียวัย9ขวบชื่อรีฮานนะรีฮานนี่เขาอยู่กับแม่เขาเนี่ยที่กะลิมันตันใต้ของอินโดนีเซียก็อย่างที่หลายๆคนโดนอินโดนี่ก็เป็นประเทศที่ติดเชื้อเยอะนะ
ครับ
แล้วก็ช่วงโควิด-19 เนี่ยครอบครัวของรีฮานก็ได้รับผลกระทบนะแม่ แม่ก็อาจจะเป็นพวกขายเนี่ยแม่ค้า
ก็ SME แหละ
ก็หาเงินได้น้อยลงแต่ค่าจ่ายเท่าเดิมค่าเช่าบ้านก็ต้องจ่ายทุกเดือนความเป็นอยู่ก็ขัดสนขึ้น
ครับ
รีฮานนี่ก็คิดเอ๊ะจะช่วยแม่ยังไงดีนะฮะก็เคยเห็นคนที่สวมชุดมัสคอตตัวการ์ตูนต่างๆที่ได้รับความสนใจจากผู้คนแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปแล้วก็เหมือนแบบไปเล่น
แล้วก็ให้สตางค
์ทางรีฮานก็เลยบอกแม่ช่วยเช่าชุดมัสคอตมาให้หน่
อ
ยหลังจากนั้นก็สวมชุดมัสคอตออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็เดินไปตามถนนที่เป็นย่านออฟฟิศบิลดิ้งทั้งหลาย
แล้วก็ย่านชุมชนครับ
10กิโล
ทุกวันเก้าขวบนะฮะอันนี้9ขวบ
แล้วก็จะหยุดในจุดที่มีคนเยอะๆแล้วก็ไม่ได้หยุดยืนเป็นหุ่นยนต
์
เป็นหุ่นนิ่งๆก็จะเต้นนู่นเต้นนี่ทำท่าทางตลกๆเนี่ยมันก็ทำให้คนก็สนใจแล้วก็คนสมัยนี้เนาะก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเซลฟี่ถ่ายรูปเสร็จก็โอเคหยิบยื่นเสร็จเงินให้นะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตุ๊กตามัสคอตที่เล่นอยู่นั่นน่ะ
ข้างใน
เนี่ย
มันเป็นเด็ก9ขวบเอง
วัย9ขวบนะ
ครับ
แล้วโดยปกติรีฮานก็จะรีบกลับบ้านก่อนเที่ยงนะแล้วก็ช่วงบ่ายนี้ก็ยังโอเคก็ยังเอนจอยไลฟ์อยู่นะก
็
คือยังไปเตะบอลกับเพื่อนๆตามภาษาเด็กและเงินที่ได้มาทั้งหมดก็เอาไปให้แม่บางวันก็สามารถเป็นค่าอาหารมื้อต่อไปของครอบครัว
ครับ
แล้วชุดมัสคอตของรีฮานที่เอามาใส่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะก็ไม่ซ้ำก
็
จะมีจะมีหนูเจอรี่มีตัวการ์ตูนที่น่ารักน่ารักเนี่ยนะฮะก
็
จะเอามาแต่งแล้วก็ออกไปเดินอย่างที่ว่าเนี่ยก็บางเขาก็ว่ากันว่ามันก็ธรรมดานะเด็กอ่ะ9ขวบนะแล้วต้องไปอยู่ในชุดมัสคอตแบบน
ี้
ก็ดูจากในภาพก็จะเห็นว่าโอ้มันก็ร้อน
แล้วก็หนักด้วย
แล้วบางวันก็ไม่ค่อยเวิร์กก็คืออาจจะได้เงินน้อย
อ่
ะแล้วก็เวลามันเหนื่อยมากๆรีฮานนี่ก็จะแอบไปนั่งหลบมุมพักเหนื่อยแล้วก็ถอดหัวมัสคอตออกชั่วคราวแล้วบางทีเหนื่อยจัดๆก็เผลอหลับไป
ครับ
อย่างในภาพก็จะเห็นหลับไปทั้งที่ยังใส่อยู่เลยอ
่
ะใส่ตัวมัสคอตอยู่เลยทีนี้ระหว่างที่ทำแบบเนี้ยทุกวันนี้ก็มีชายคนนึงเนี่ยไปเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคืออาจจะเคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้ว แล้วก็มาเจอครั้งที่สอง
ครับ
ก็เริ่มสนใจแล้วก็คล้ายๆอาจจะโดยบังเอิญที่เห็นรีฮานนั่งพับอยู่เนี่ย
แล้วถอดหัวออกมาเห็นเป็นเด็ก
เขาก็เลยเข้าไปพูดคุยแล้วก็ทราบเรื่องราวทั้งหมดนะแล้วก็บอกถามรีฮานบอกว่าแล้วไม่เหนื่อยมั้งเหรอแบบนี้นะรีฮานก็บอกว่าถึงแม้จะเหนื่อยแต่เขาก็มีความสุขที่ได้ช่วยแม่หลังจากนั้นเนี่ยชายคนนี้เนี่ยก็เอารูปและเรื่องราวของรีฮานเนี่ยไปโพสต
์แ
ล้วมันก็กลายเป็นไวรัลแบบบ้านเรานะคนจำนวนมากก็เข้ามาไต่ถามแล้วก็เริ่มมาให้ความช่วยเหลือกับรีฮานกับแม
่
ตอนนี้ก็คือได้รายได้จากนี่แหละการใช้โซเชียลมีเดียอีกทางหนึ่งก็คือก็อาจจะแบบบ้านเราเนาะเปิดบัญชีให้โอนเงินมาถ้าใครอยากช่วยรีฮานนะก็มีการทำแบบนี้กัน
แต่จริงๆพอเราดูคลิปอันนี้แล้วเนี่ยข้างล่างของคลิปที่ปกติมันจะมีความคิดเห็นเนี่ย มันก็จะมีเรื่องของคนไทยเรื่องของเด็กไทยเนี่ยที่มาช่วยงานพ่อแม่นะฮะบางคนก็มาช่วยงานพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่บังคับให้ทำบางคนมาช่วยเพราะว่าอยากทำบางคนก็มาทำเพราะว่าอยากมีรายได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเด็กอายุก็ไม่ต่างกับรีฮานนี่เท่าไหร่9ขวบมั่ง10ขวบมั่ง
ก็มีอย่างอย่าง
มีเยอะนะฮะในบ้านเรา
เด็กโรงเรียนผมเนี่ยเทพศิรินเนี่ยก็มีไปเล่นดนตรี
เปิดหมวกใช่ไหมมันมีลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าครอบครัวต้องยากจนแล้วถึงจะต้
อง
ให้เด็กมาช่วยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นการสอนมันเป็นการสร้างให้เด็กรู้จักคุณค่าของอะไรคุณค่าของเวลา คุณค่าของสตังค์ที่ได้นะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วมันไม่สามารถที่จะเรียนรัดได
้
มันเรียนรัดไม่ได้หรอกคุณไม่สามารถจะบอกตอนโตแล้วคุณค่อยมาทำเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ทำตั้งแต่เด็กๆนะฮะผมอยู่ใน
เขาเรียกอะไรหนักเอาเบาสู
้ผมอยู่ในย่านตลาดเก่ามาก่อนเนี่ยย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเด็กแถวบ้านผมทุกคนเนี่ยต้องมีเรื่องต้องทำงานต้องทำงานแต่เช้านะฮะก่อนที่จะไปโรงเรียนทุกคนจะมีถ้ามีการค้าก็ยิ่งทำก็ยิ่งเยอะใหญ
่
นะฮะหรือว่าถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะฮะเป็นบ้านแบบเป็นผู้คนพ่อแม่รับจ้างทำงานอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ต้องมีภารกิจของแต่ละคนที่มีถูกสอนในเรื่องของการทำหน้าที่
สมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องมีหน้าที่นะทุกคนต้องมีหน้าที่ทำงานบ้านบางอย่าง
หนักเบาอะไรก็ว่า
ผมก็จะต้องมีหน้าที่ถูพื้นบ้าน
ครับ
อะไรอย่างเงี้ย
มันต้องมีหน้าที่กันทุกคน
คนนึงอ่ะพี่อีกคนนึงก็ล้างจานพี่อีกคนก็ทำกับข้าวอะไรแบบเนี้ยซักผ้า
ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าบางคนอาจจะบอกโอ๊ยกำลังคุยเรื่องเก่าๆอีกแล้วเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วแต่อย่างจริงๆนะครับการสร้างคุณค่าเนี่ยมันไม่สามารถจะเรียนรัดได้คุณต้องสร้างตั้งแต่เด็กๆ
เขาบอกว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องของการทำให้เยาวชนหมายถึงเด็กเนี่ยรู้จักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบว่าเฮ้ยในครอบครัวนึงเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนทุกอย่างใส่พ่อใส่แม่ให้ทำให้ทุกอย่างนะเพราะนั้นก็เด็กๆก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเหมือนช่วยเหลือครอบครัวด้วย
แล้วเป็นการฝึกตัวเองด้วยนะฮะถ้าเราจะรู้จักคุณค่าของเวลาเนี่ยถ้าเวลาเราไม่ถูกจำกัดอย่างเช่นถ้ากลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จเนี่ยเราจะไม่สามารถออกไปเล่นนอกบ้านได
้
งั้นคุณต้องทำงานนี้เสร็จก็จะรู้จักคุณค่าของเวลาว่าภายใน1ชั่วโมงภายใน2ชั่วโมงเนี่ยคุณจะจัดการกับงานที่อยู่ข้างหน้าคุณยังไงให้มันเสร็จคุณจะมีกระบวนการยังไงคุณจะมีวิธีลัดยังไงที่จะทำให้มันเสร็จแล้วตรงนี้เมื่อมันสะสมเข้าไปมากๆเมื่อตอนคุณโตขึ้นเนี่ยคุณก็จะเห็นงานทุกอย่างที่มาอยู่ในมือคุณเนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะกำหนดวิธีทำงานของคุณเนี่ยให้มันเสร็จในเวลา
เขาเรียกอะไรต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญ
ใช่
อะไรที่เป็นงานสำคัญและเร่งด่วนก็ทำซะก่อน
ครับ
อะไรที่มันอาจจะสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนก็อาจจะรองลงไป
แล้วมัน
ส่วนเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญเช่นเราอยากไปเล่นอย่างเงี้ยรอไปก่อน
ก็คือมันต้องมีการเรื่องจากคุณค่าของเวลาเนี่ยที่เรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะทุกคนจะมีเวลาเท่าๆกันแต่จะจัดคุณจะให้คุณค่ายังไงแล้วก็จะให้เห็นความสำคัญยังไง อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเราไม่ค่อยเห็นมากขึ้นเพราะเราพ่อแม่หลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าลูกลำบากไม่ตัวเองลำบากแล้วเลยก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากซึ่งอันนี้ไม่ใช
่ก็มันเลยเกิดเจเนอเรชันมีไงเพราะว่าคนในยุค Gen X เนี่ยก็คล้ายๆกับพอมีลูกมีเต้าก็อยากให้ลูกสบายก็เลยเลี้ยงลูกแบบเอาอกเอาใจเป็นพิเศษ
ที่มีเพลงลูกเทวดานะฮะซึ่งมันไม่ใช่นะฮะการรู้จักคุณค่าเนี่ยต้องทำ
ครับ
ต้องสอนนะฮะและต้องปฏิบัติสอนอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำให้เขาปฏิบัติเมื่อเขาปฏิบัติแล้วเขาถึงจะเกิดความเคยชินแล้วก็รู้จักมันแล้วก็เข้าถึงมันแล้วก็ซาบซึ้งไปกับมัน
ครับผม